Să fiu și Sfântului Duh. Amin. În duminică ne întoarcem la Matei, capitolul 22, mijlocul capitolului, în care vorbim despre da cezarului ceea ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu ceea ce sunt ale lui Dumnezeu. Cuvânt cunoscut, răs cunoscut, știu de toți. Dar care pare unul dintre cele mai pragmatice cuvintele Mântuitorului. Pare așa, tăiat pe mijloc și zicând, dați lui Dumnezeu ce este la Dumnezeu și dați cezarul ce este a cezarului. Și foarte mulți propovăditori ai credinței, mai ales din protestantism, au marșat pe cuvântul acesta, s-au folosit de el. Și au zis, domnule, trupului și lumii acestea trebuie să dăm cererea trupului și lumii acestea și celor Dumnezeu, al Dumnezeu. Și foarte mulți oameni merg și pe învățătura aceasta dintre noi. Adică, ca și cum, cu alte cuvinte, lui Dumnezeu îi dai duminica și ce poți să-i dai din duminica și cele două întâlniri de dimineață și seara, dacă sunt și dacă ai timp cu el, iar restul îți vezi treburi. Și întreaga filozofie, întreaga pragmatică protestantă, etică protestantă, care a pus temelia capitalismului în Europa Occidentală și în America și care merge pe profit și pe capitalismul acesta bine rânduit sau sălbatic, depinde. Așa? Are temelie pe acest cuvânt, adică a încercat să-și găsească temelia pe acest cuvânt, găsind o îndreptățire foarte mare, zicând, uite, pe vezi, ce este lui Dumnezeu, lui Dumnezeu, adică numai partea mea și cei mai mulți au reușit să meargă mai departe și să zică, păi ce e al lui Dumnezeu? Al lui Dumnezeu este sufletul și cele ale sufletului, iar și acestea devin tot mai puține, nici nu mai știi care sunt ale sufletului. De câte ori în an când simt nevoia să faci un bine, adică de Crăciun simt nevoia să faci un bine, asta e sufletului, de Paști să faci copilașul un bine, să ascunzi ouă prin iarbă, niște chestii. Deci ceva de genul ăsta e a sufletului și de câteva ori poate fi simțindu-te încărcat să mai mergi la biserică, asta dacă ești ortodox, dacă nu, ai așa un dialog cu Dumnezeu în camera ta, astea sunt ale sufletului, asta rămâne a ta personală cu Dumnezeu, nu o vede nimeni, iar aceea a lumii și ale lumii sunt tot mai acaparante și tot mai nu știu cum să le numesc, tot mai multe, tot mai nenumărate ale lumii. Ale lumii trebuie să dai impozite, ale lumii trebuie să găsești și ce să mănânci și unde să dormi și ce să faci. Ale lumii sunt și ce vei face și unde îi vei lăsa pe copiii tăi dacă mor cumva. Ale lumii sunt și trebuie să te asiguri dacă cumva mor și să rămână familiei ceva. Ale lumii sunt toate nenumărate lucruri care ale cezarului, până la urmă. Și atunci, ale cezarului sunt tot mai multe, iar ale lui Dumnezeu, el se mulțumește cu oricum ce nevoie are el. Și ale lui Dumnezeu scad tot mai mult, reducându-se la câte un gând, câteodată, în câte o zi, și câte o frângere de inimă, și câte o lacrimă, asta e lucru mare, câte o lacrimă, câteodată, de dragul și de amintirea lui Dumnezeu, sau de mulțimea păcatelor noastre, sau pentru cineva, sau într-o anumită situație. De fapt, înțelesul este mult mai adânc și mult mai frumos decât acesta pragmatic de care am vorbit până acum. Și acest cuvânt, care pare la prima vedere foarte pragmatic, lui Dumnezeu cel al Dumnezeu, oamenilor, cei al oamenilor, sau cezarului cel al cezarului, poartă în sine un înțeles mai adânc. Și acesta este simplu. De care ne vorbesc mai mulți părinți despre acest înțeles mai adânc. Ei vin cu un dinar și cu care se dădea dajdia cezarului. Dinarul era cel mai valoros dinar. La moneda, orice monedă, orice bani, lucru cel mai valoros din viața materială a unui om. Așa cum în viața voastră materială, deci în cele materiale, mult mai valoros decât orice, sunt banii. Cu ei faci, cu ei schimbi, cu ei mergi, cu ei aduci, cu ei faci orice. Așa era banul acesta dat de cezarului. Avea chipul cezarului pe el. și inscripția. Și aici Mântuitorul face o paralelă. Și aici cred că nu v-ați gândit la asta, Sfinții Părinți s-au gândit la asta și nu e nicio exagerare în ce zic ei, dimpotrivă. De fapt, ce zice Dumnezeu? Dumnezeu zice așa, ce e pe banul acesta, chipul cezarului și al lumii acesteia. Chipul vremelnic, chipul trecător al lumii acesteia. Chipul cezarului. Și înseamnă chipul puterii lumii acesteia, chipul cerințelor ei, tot ce înseamnă lumea aceasta și nevoile ei și durerile ei și lipsurile și toate acestea sunt acolo. Iar lui Dumnezeu pune ca în oglindă. Ce trebuie să dai lui Dumnezeu? Un alt chip trebuie să dai lui Dumnezeu. Știți că noi avem chipul lui Dumnezeu în inima noastră. Despre acesta vorbește Hristos. Unii dintre marii părinți chiar spun că dă de înțeles foarte clar prin anumite cuvinte care trebuie traduse altfel. Nu o să intrăm acum în detalii. Oricum, Mântuitorul atrage cu atenția asupra chipului lui Dumnezeu din noi. E ca și cum aici așa. Zicem în alte cuvinte. Dați ceea ce poartă chipul cezarului în veacul acesta, dați cezarului, adică dați-le înapoi cezarului dacă el vi le cere, să nu fiți datori nimănui cu nimic, faceți-vă datorie aici pe pământ, mai mult vorba de datorie decât să faci profit, să faci tot felul de lucruri, ce ne imaginăm noi, sau ceea ce a gândit Edica protestantă, de să dai înapoi mulți părinți așa și traduc, Sfântul Ioan Gură de Aur așa traduce, zice, dați înapoi cele ce sunt ale cezarului, și înapoi ceea ce sunt al lui Dumnezeu. Deci dați înapoi cele ce sunteți datori lor. Adică voi sunteți datori cezarului, el va da sau lui trebuie să-i dați înapoi pentru că el, nu știu, cere darul, cere dișme, cere impozite, ce? Nu. Ești dator lui, dai înapoi a lui ceea ce este a lui. Deci nu neapărat în înțelesul acesta că dați cezarului ceea ce e cezarului, adică ocupați-vă treburile lumii acestea cât se poate de mult și faceți profit și trăiți nu știu cum. Nu în înțelesul ăsta, deși nici ăsta nu e exclus. Și dați înapoi ceea ce este a cezarului și înapoi ceea ce este lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu din noi. Și atunci altfel se înțeleg lucrurile. Sunt puse de fapt în paralel două chipuri. Chipul cezarului de pe monedă și chipul din om. Chipul lui Dumnezeu din om. De fapt, știți cum sunt monedele. Și mai ales că monedele acelea erau din argint sau din aur și aurul este mai moale. Dinarul de obicei din aur. Și acele monede, mai ales aurul, mai moale și probabil că chipul cezarului era scrijelit, era, știți cum sunt monedele, purtate din buzunare, ținute pe nu știu unde și acestea de metal tare și se văd scrijelite după un timp și lovite și după cele de aur sau de argint, care nu știu dacă știți, și argintul și aurul sunt mai moi. De exemplu, lingurițele acele de argint cu care vă învărteșiți voi, dacă eu pot face așa într-o clipă. Și dacă stă cineva, dacă cumva prinde cu dinții de aia, o îndoi. Se poate îndoi foarte ușor. În general, argintul sau aurul sunt mai moi și monedele care circulau cu chipul cezarului și erau de argint sau de aur erau mult mai moi. Și care purtau pe ele multe semne ale loviturilor, ale purtării prin buzunare, ale purtării prin cingători, ale purtării prin eu știu pe unde le purtau și cum le țineau. Și închipuiți-vă când s-a uitat Mântuitorul la chipul cezarului, care probabil că era scrijelit de tot felul de lovituri și așa, și a zis, cine este acesta? Cezarul. Da, cezarului ce este cezarului. Dați înapoi monedele lui, care el le-a bătut, el le-a făcut, el le-a pecetuit cu numele lui, cu așa, dacă el vi le cere și asta e dajdia pentru el, iar lui Dumnezeu, dați ceea ce este a lui și parcă, clar, cumva atrage atenția spre chipului scrijelit din inima noastră a lui Dumnezeu, în care la fel este lovit, este murdărit de noi. Nu se mai vede clar chipul lui Dumnezeu în om, știți? L-am întinat, l-am murdărit, l-am lovit, l-am scrijelit. Este chipul lui Dumnezeu, dar e lovit. E bajocorit cumva de viața noastră până atunci. Ei, trebuie acest chip să-l dăm înapoi lui Dumnezeu. Așa, din când în când, cezarii reluau monedele acestea care erau distruse, lovite, la care chipul se scrijelea sau se ștergea și făceau altele din ele, topeau și făceau altele cu chip clar și care se repuneau în circulație, așa parcă ne dă de înțeles Mântuitorul, chipul din lui Dumnezeu din voi care este murdărit, este întinat, este șters, dați-l înapoi lui Dumnezeu ca să-l facă iarăși luminos, dați-l înapoi lui Dumnezeu ca să-l lucreze din nou, să se vadă clar chipul în inima voastră. Știți, de fapt, ăsta e înțelesul cuvântului Mântuitorului mai mult decât că e un cuvânt pragmatic, să împărțim clar treburile, să dăm lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. E ca și mai aici, tot ce a făcut Mântuitorul, dacă lucrurile ar fi așa, tot ce a făcut Mântuitorul până aici, se bat cap în cap, se bate cap în cap cu cuvântul acesta. Adică el nu făcea nimic fără de Dumnezeu, nu făcea nimic fără să-și aducă aminte de Dumnezeu, învățându-ne cum să fim noi. Se dedica Tatălui desăvârșit și învăța și pe ceilalți să se dedice lui Dumnezeu și să-L caute pe Dumnezeu în toate, să-și pună încrederea în Dumnezeu, să slășuiască nădejdea în Dumnezeu, toate să le facă în și pentru Dumnezeu, deci așa învăța pe ei, și dintr-o dată zice nu. E ca și cum ar spune, da, v-am învățat până acum pe voi așa, dar ocupați-vă de cele cezarului, dați cele cezarului și când e timpul lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu. Ca și cum părțiți timpul cezarului, timpul lui Dumnezeu. Ori ar fi bătut cap în cap toate aceste învățături cu învățătura lui de acum, dacă ar fi așa în înțelesul ei pragmatic, cum a luat-o protestanții. Or, nu este în înțelesul acesta, ci cumva așa cum un om care are o durere, o durere mare, de exemplu faptul că tu o soție sau un soț care a fost părăsit de soția lui sau de soțul lui, sau prietenă, sau un prieten care a fost părăsit de prieten sau prietenă, orice ai vorbi, oricum ai lua-o, el tot de asta își va aduce aminte cum l-ai rănit sau cum ai rănit-o că l-ai părăsit și că îi arăți o gumă de șters și zici, uite așa a ajuns sufletul meu. Că orice îi aduce aminte acelui om de pierderea pe care, de durerea pe care o suferă sau tu să ai un prieten și să-l vezi pe el căzut în păcate, de rușine, în greutăți, în greșeli mari. Orice îți aduce aminte de durerea asta. Și că vezi o foaie mâzgălită de un copil și zici, așa a ajuns sufletul prietenului meu. Adică nu poți să nu-ți aduci aminte, nu poți să nu te doară, nu poți să fii nepăsător așa să treci înainte să-ți vezi de viața ta. Așa Mântuitorul, orice vedea, orice, iubindu-l pe om, atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe om, încât pe Fiul Său cel născut l-a dat ca să fie adus jertfă și încă jertfă pe cruce, de rușine, adică era o rușine mare, dezbrăcat, pus acolo, deci o jertfă să moară și încă să moară cu o moarte de rușine. Adică nu era așa orice fel de moarte. Nu era o moarte finuță, așa drăguță, pui capul pe tăietor și ți se taie capul și gata, s-a sfârșit totul. Și nu, ci era o chestie groaznică în care stai ore în șir în fața poporului dezbrăcat. Erai purtat cu crucea în spate, era ceva urât. Atât de mult Dumnezeu a iubit pe om încât a făcut aceasta. Ei, păi cum Hristos, care îl iubea pe om, să nu-și aducă aminte orice îi se dădea? Sau de chipul lovit, de chipul bajocorit de diavol al omului. Și de păcatul lui propriu al omului, dar și de diavol. Și când a văzut banul cezarului, dajdiei, a zis, dați Dumnezeu ce este Dumnezeu, iar lui, dați cezarului ce este cezarului, iar lui Dumnezeu, dați ce este lui Dumnezeu. Adică, frate, chipul ăla zdrobit din tine, dă-mi-l înapoi mie, că e al meu. Adică eu am venit să caut oaia cea pierdută. Da, știu că ești pierdută, ca oaie, tu, omule, dar nu contează. Eu am venit să te iau așa, cum ești, cu scaieți, în blână, cu vai de capul tău, pierdută, șchioapă, te iau pe umerii mei și mă întorc înapoi. Dar dă-mi-te, adică dă-mi-te să te duc înapoi. Asta, de fapt, mult mai adevărat este înțelesul acesta al textului, acesta dureros, acesta plin de dragoste al Mântuitorului, decât înțelesul lui rece. Dați Dumnezeu ce-i Dumnezeu și cezarul ce-i cezarul. Am lămurit lucrurile. Știți? Mai degrabă să-l înțelegeți așa, pentru că așa l-au înțeles sfinții și cred că știau ei ce știau. Văd că ați și scris întrebări. Dacă aveți întrebări așa puse, verba volant.
Părinte, da. Unii oameni nu pot să-și îndreptățească patimile. Adică mă duc duminica la biserică, în timpul săptămânii fac...
Păi da, am zis. Nu? Că Dumnezeu e o săptămână și restul văd de treburile mele. Că până la urmă cezarul înseamnă ale lumii acestea, ale chipului lumii acestea, ale dorințelor lumii acestea, așteptărilor, modei. Dacă așa trebuie și dacă așa e vremea și dacă așa se cere, așa o să fiu. Și foarte mulți dintre noi ne îndreptățim viața și greșelile și păcatele mergând de la vorba aceasta. Sau ni se pare foarte normal. Sunt câteva vorbe folosite greșit, foarte, foarte bine alese de oameni. Le-am găsit perfect ca să ne folosim de ele. Una e aceasta, a doua, da, iubește și fă ce vrei, de la Sfântul Augustin, care el se referă cu totul altceva. Adică să iubești, iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproape tău și în momentul ăla să faci ce vrei. Nu se gândea la iubește, adică desfrânează cât mai mult și fii fericit. Adică sau împătimește-te, Pune suflet în orice relație și fă ce vrei. După ce ai pus suflet, treci mai departe. Pun suflet și în relația aceea. Extraordinar. Fă ce vrei. Pun suflet și în relația. Fă ce vrei și acolo. Dar ce să fac dacă iubești 5 oameni deodată? Perfect. Fă ce vrei. Adică, așa e înțeles de oameni. Nu are nici legătură. Sfântul Augustin, când a zis cuvântul acesta, iubește și fă ce vrei, s-a referit la iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de... Dar și în contextul textului, dacă citiți. Față de Dumnezeu și față de aproapele, iubirea pe care ne-o cere Dumnezeu, nu o iubire așa cum o închipu eu, ce imaginez eu ce iubire, ci iubirea pe care mi-a cerut-o Dumnezeu și deci eu să-L iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele și de ei să fac ce vreau. Păi nu chiar așa. Păi dacă-L iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele, păi mai fac eu ce vreau? Adică sunt foarte atent să nu-L supăr pe acela, să nu-I fac rău, să nu-L duc la deznădejde, să... Doamne, câte... Dintr-o dată intră mii de opreliști în rău. Să nu fac aia și aia și cealaltă și cealaltă. Dar pe care le fac cu plăcere pentru că iubesc pe omul acela. E ca și cum ți-ar zice cineva, păi tu știi ce înseamnă să iubești? Și tu să zicem că nu știi încă, n-ai trăit sentimentul ăsta. Și să-ți explice, să iubești înseamnă e groaznic, să iubești înseamnă să fii zilnic cu același om, zilnic să te gândești la el, să nu te mai joci pe calculator așa de mult, să nu mai dormi nepăsător până ora 3 după masa, să te trezești dimineața, să uneori chiar să-l ajut să, nu știu, să facă anumite lucruri sau chiar să-i faci micul dejun sau chiar să... Groaznic! Asta înseamnă să iubești și să te duci la serviciu după el, să-l aduci, să-l la fiecare... să mergeți, să vă plimbați, să pierdeți nu știu câte ore împreună. Groaznic! Groaznic! Așa ar părea la prima vedere, știți? Adică ori asta faci dacă iubești, adică cum să zic, da, asta o faci cu bucurie când iubești. Dacă nu iubești, par niște chestii îngrozitoare. E ca și un om care încă nu e înaintat în credință și zice, păi tu știi ce înseamnă să fii în credință, măi? O să vii de la 4:30, nează, stai pe aici pe la coz. Nu-mi trebuie chestii de genul ăsta. Eu vreau să dorm, vreau să o chestie normală, firească. Știți? Ce întrebare ai pus? Și atunci oamenii le rămăcesc asta, o rămăcesc aceea și mai sunt câteva, printre care nu ceea ce intră în gura omului spurcă pe om, ci ceea ce este. Asta, toți care nu țin post, nu țin nimic, asta e de temelie așa, de căpetenie. Dom'le, deci nu trebuie să postești, nu trebuie să faci nimic. Și își îndreptățesc viața, că ei nu țin nici post, nu țin nimic, dar cumva au o liniște așa și chiar se plătesc mai superior ca ceilalți, pentru că, domnule, eu merg pe învățăturile duhovnicești, nu pe învățăturile astea abodnice, adică ții post, faci nici... Asta sunt prostii. Dumnezeu ne-a dezlegat de chestia asta. Dumnezeu ne-a lăsat să fim liberi. Noi să... Contează dacă simt o anumită durere pentru un om, dacă poate l-ajut din când în când, contează astea. Iar restul nu contează. Că ții post, că nu... Nu știu, că mergi duminică la biserică, că te străduiești, că... Asta n-au nicio valoare. Și iar e o greșită înțelegere asupra lucrurilor acestea. Și sunt mai multe, dar care sunt așa adunate ca într-un fel de fond de aur al nesimțirii omenești. Adică cum să facă omul să rămână nesimțit? Și să alegi acolo un fond de aur perfect și tu ai așa un fel de florilegiu din care să alegi din când în când ca să poți să... aș putea da multe exemplu. Chiar ar trebui să facem un asemenea florilegiu. Dar nu știu dacă îl numim florilegiu, că ăla e prea frumos. Florilegiu adică o colecție de flori, nu e, ci mizeriolegiu. Sau cum să zic. Dar poate că sună prea dur. Ce înseamnă aduce vorba dintr-o casă în alta? Bine, dar depinde de unde e. Probabil că de la cărticele acela de spovedanie, cum să te spovedești, cum să nu duci vorba dintr-o casă într-alta. Păi foarte simplu, adică afli aici ceva, dar nu e vorba numai de case, că acum nu vă închipuiți, dar eu n-am dus. Adică oricum, la bloc știți cum sunt oamenii, nu prea știu nici ești, nici vecinii, nu știu nimic și atunci eu n-am dus. Nu e vorba neapărat de case așa să mergi. La țară, da, să mai merge. Știți cum merg bătrânele, mai vorbărețe, mai cicălitoare, mai... care știu toate zvonurile satului, merg de la o casă. Ai auzit ce-au făcut ăla? Hai de mine, nu știu ce. Deci ei chiar duc vorba de la o casă la alta. Dar și noi facem asta. Noi facem așa, de la grupulețe la grupulețe. Deci aflăm o chestie împreună cu câțiva acolo și cum găsim momentul potrivit și nu-i cel despre care se vorbește acolo. De față, știi cine am, ce-a făcut ăsta? Wow, nu știu ce. Și merge într-o altă parte, ai auzit ce-a făcut ăla? Și duci vorba rea. Nici într-un caz nu faci cum zice Sfântul Isaac Siru, care zice, dacă afli de păcatul fratelui tău, acoperă cu mantia iubirii tale neputința lui. Adică tu, dacă poți să nu-l spui celorlalți și dacă el e nepăsător și lasă așa trena murdăriei lui printre oameni, tu dacă ai putea să acoperi, să zici, nu, n-are nimic, nu. N-a făcut niciun rău. Știți? Ce? Asta e lucru mare, să acoperi tu cu mantia iubirii tale păcatele lui și urăciunea lui și să zici, nu, nu, lăsați-l, că nu el a făcut sau cine știe. Noi ducem de la unul la altul, repede, spunem. Da. Păi frumusețea de care nu ne rănim și care nu-i străină de noi, frumusețea lui Dumnezeu, care, la care suntem chemați. Nu, ne cheamă Dumnezeu la împărăția și cum o să se asemăn în împărăția celor? Cum să vă chem? În ce chip să vă chem? Și ne cheamă la frumusețea lui. Nu se numește pe el mire. Păi mirele cum e? Așa, ieșita mirele din cămara de nuntă și nu zici, a ieșita mirele. Și ce dacă ai ieșit? Adică nu, mirele e o frumusețe la care te cheamă tu ca un fel de mireasă lui Dumnezeu, orice suflet e o mireasă lui Dumnezeu, e chemat spre frumusețea mirelui și spre frumusețea cămării de nuntă, a împărăției. Aceea e frumusețea la care ne cheamă Dumnezeu, care e a noastră. Aia e frumusețea noastră. Aia e frumusețea care nu e străină de noi. Or, frumusețea străină este cea de care zice porunca, să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău. Deci din ceea ce nu este al tău, nu este dat ție. Nu ți-a dat Dumnezeu. Nu a îngăduit El. Frumusețea, orice frumusețe în general a celuilalt, ca trup pe care tu o dorești să fie proprietatea ta. Înțelegeți? Să o stăpânești tu frumusețea. Să fie a ta și numai a ta, personal. Să te distrezi cu acea frumusețe, să te bucuri de acea frumusețe și care o ții în mintea ta și tot te rănești cu ea. Că de aia se și zice frumusețea să-i n-am văzut și cu dânsa mi-a rănit inima. Și te rănești cu ea. Adică țin minte și la ce ajunge această stare de orică ai văzut pe cineva nu știu ce, eu știu, Lamborghini și ce Lamborghini, ce Maserati, ce Ferrari, ce nu știu ce și toată ziua stai și invidiezi și ce ciudă și faci planuri ca și demonii în romanul Demonii de Dostoevski în care făceau planuri de revoluții mondiale în care, sau Raskolnikov care nu putea din primă și privață, care nu mai suporta el să fie sărac și aia bogați, tot felul de bătrâni urâți și bogați, el studentul tânăr și frumos trebuia să fie bogat, adică și găsea și făcea planuri nesfârșite de revoluții ale lumii și de cum să facă și cum trebuie făcută dreptate în lume și ăștia supra oamenii ăștia frumoși și drăguți, ăștia să aibă puterea, nu boșorogii bătrâni, să nu știu ce. Așa gândeau. Nu zic eu boșorogi. Ziceau ei. Și deci își rănea inima, nu? Și Raskolnikov își rănea inima și Kirilov din Demonii și mulți și, eu știu, Verhovenski și toți își răneau inima de lucrurile acestea și se învârtoșau. Rănirea inimii este și atunci deveneau duri cu alții, ucideau cu ușurință sau puteau ucide cu ușurință pe cineva care îi se părea că ăsta de ce are, ăsta de ce poate să-și permite, ăsta de ce a moștenit, ăsta de ce, și putea lăsa ura față de acești oameni cu ușurință în inima lui, pentru că și-o dezvoltase acolo, și-a rănit inima de mult timp cu frumusețea străină. Alții cu frumusețea și cei mai mulți în veacul acesta sunt cu frumusețea asta trupească. Ca colega mea e mai slăbuță decât mine, zice o fată. Că cealaltă e mai nu știu cum, mai înăltuță și mai blonduță. Cealaltă e mai brunețică și mai creață, mai nu știu cum. Și fiecare se invidiază și ține supărare unul pe altul. Și să știți că rănirea inimii nu e neapărat, și frumusețea străină nu e neapărat așa numai între băieți și fete. Că așa ne închipuim noi, că numai între băieți și fete. Nu! Frumusețea străină și între două fete care se pismuiesc și li ciudă. Că ea e mai nu știu cum și eu de ce nu sunt așa. Că ea e mai... Frumusețea străină este și atunci când tu pismuiești sau te tulburi că cineva îi merge mintea la curs și răspunde repede și e o frumusețe a minții pe care la el și a înțelegerii și așa pe care tu o pismuiești. Eu de ce nu pot? Eu de ce nu pot? Și toate acestea rănesc inima noastră. Dar bineînțeles că în veacul acesta cel mai mult și mai mult este această frumusețe străină din perspectiva ei sexuală și perspectiva ei cea mai întinată cu în înțeles. Adică băieții se rănesc de fete și trăiesc o viață întreagă numai cu gândul. Una dintre cele mai dureroase întâlniri pe care le poate avea un preot duhovnic, cele mai dureroase întâlniri, adică cele mai dureroase descoperiri, să vezi oameni de 30, 40, 50, 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani, care continuă să trăiască în starea aceasta de frumusețe străină a văzut și dânsa își rănește neîncetat inima. Adică stă, chiar dacă e căsătorit, chiar dacă are copii, sau ea e căsătorită și are copii, jănesc neîncetat inima, rămâne în minte pe cineva, un chip, cu cunoștință, cineva de pe stradă și stau și jănesc inima în continuare, ori practicând malachia, ori imaginându-și foarte mult. Fetele mai greu merg spre malachie, ci merg spre o parte a închipuirii și a imaginației care pare la prima vedere benignă. Așa, dar ce? Mi-am imaginat numai cum aș fi dacă m-aș căsători, cum ar fi dacă am avea copii, dar nu partea aceea cu copii, cum se fac. Și așa, cum ar fi dacă am avea copii. Și toate lucrurile merg la prima vedere așa frumos, dar de fapt e tot o rănire a inimii despre care putem vorbi mult și oricum se sfârșește tot în... Până la urmă tot în pat se sfârșește și închipuirea aceea, în patul minții. Știți? Tot acolo ajunge. Chiar dacă are o buclă mai largă așa. Chiar dacă te scalpine așa. Aceasta e rănirea în general care o practică lumea actuală mult mai mult, dar și celelalte despre care am vorbit. Despre asta se vorbea când zice frumusețea străină am văzut și cu dânsa mi-a rănit inima. Și în sine ea poartă acest păcat, poartă în sine urma unui păcat față de Dumnezeu. Deci de ce ajungem să avem păcatul ăsta? Pentru că păcătuim față de Dumnezeu prin neîncredere față de El și prin nemulțumire față de El. De ce mi-a dat Dumnezeu? De ce mi-a dat Dumnezeu atât? De ce sunt așa? De ce nu sunt așa? De ce nu mi-a dat și mie ceea ce a dat la celălalt? De ce eu nu pot acum să profit de ceea ce alții poate că au și profită? De ce fiecare copiii și ei se pot răni de această așa zisă frumusețe străină? De exemplu, copiii se rănesc de frumusețea străină zicând, de ce nu sunt mare, vreau să fiu mare, vreau să trăiesc ca mama și tata și de mici încearcă să poarte hainele lor și se rănesc de atunci trăind o felul sau stricându-și universul interior și cu care ar fi al copilăriei și al jocului, stricându-l și amestecând, aducând peste el universul oamenilor mari, care le strică frumusețea sufletului, pentru că ei nu pot îngurcita și primi binele și răul oamenilor mari și să-l înțeleagă. Se joacă de mama și tata, fac tot felul de lucruri care îi tulbură și îi rămân urme adânci până și care vine tot din păcatul ăsta, că frumusețea străină a văzut și poate că noi părinții suntem de vină, că noi învățăm să nu-și dorească mai mult, să se bucure atunci de ceea ce a Dumnezeu și când va veni vremea, se va ocupa și de ceea ce urmează să se întâmple. Dar nu... Așa. Cum îi putem învăța asta? Vă spun drept. Da, știu. Dar vă spun drept că contează foarte mult cum sunt părinții. Nici nu cred că trebuie învățat ceva, adică să stai tu să-i pedagogie, să faci cu ei. Și, de exemplu, dacă mama sau tata sunt tot timpul... De aceea contează enorm ca părinții să fie creștini trăitori și lucrători. Că dacă ei, de exemplu, mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu pentru tot, nu doresc mai mult și zic nu pismuiesc pe altul, deci copilul n-aude în casă că uite la ăla, vezi ce mult o mamă care tot timpul e nemulțumită, ăla de ce are casa aia și eu n-am, dar tu de ce nu te-ai studii mai mult, măi soțule, că eu m-am dat în alta și uite tu n-ai făcut aia și eu nu stau acolo, eu nu stau în orașul la mare, stau aici în amărâtul ăsta de nu știu ce, tu de ce n-ai făcut, și copilul aude toate astea și el învață să fie nemulțumit. Ții minte și acum când am mers la o masă în care părinții erau totdeauna critici și copii mici, care ai fi zis, copiii mici au alte treburi, deveniseră și ei foarte critici, exact ca părinții. Și erau nemulțumiți de tot. Dar astea de ce sunt aici puse așa? Dar astea de ce le-ați așezat așa? Dar ălea de ce le-ați făcut așa? Adică ei se iau exact după felul de a fi al părinților. Dacă ei sunt mulțumitori și răbdători și mulțumim Dumnezeu pentru toate pe care le-au, zicând, slavă Dumnezeu că le avem, e bine așa cum a dat Dumnezeu, așa sunt și ei. Și nu-și doresc mai mult și învață să fie așa, adică nu-și doresc mai mult, nu în sensul că devin așa plați și nu doresc nimic în viață și nu să nu vă închipuiți. Dar toate au un timpul lor și un rost al lor, nu o stare de nemulțumire care cumva ne-am învățat cu ea tot timpul, o stare de cârtire împotriva lui Dumnezeu. Toate pleacă de fapt în acest păcat de la o nemulțumire față de Dumnezeu, de rânduiala lui cu noi și de o cârtire neîncetată împotriva lui Dumnezeu. Și până la urmă se reduce la un fel de hulă adusă lui Dumnezeu. Nu putem să numim altfel decât hulă. Da.
Bârfa are în sine doar aspecte negative pe care le vorbesc cu cineva. Sau...
în sensul ăsta.
Povestesc cineva ceva bun pe
cineva. Păi nu. Bârfa, în general, ține de vorbire de rău. Nu vorbește, te-am bârfit de bine. Nu poți să zici... Bârfiți de bine cât se poate. Deci asta nu e problemă, nu nu supără, nu se supără nimeni și mai ales nu se supără Dumnezeu. Da.
Dar pe de altă parte, mai devreme ziceați că cel mai bine ar fi să nu zicem numai nimic despre o altă persoană.
Nimic, nimic. Nu știu dacă am zis chiar așa.
Dar
nu,
dacă vreți să păstrăm taina prieteniei.
Complicat. Le combin mai multe și nu, nu. Nu. O să vorbim vreodată despre asta, dar nu, 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 nu. Despre bine, oricând, orice, oricum, nu exagerat, nu exagerat, deci nu exagerăm. Mai puțin, mai cu dreaptă măsură și dacă se poate, nu de față cu persoana. Da. Părinte, cum să facem să ni se pară firesc a da mai mult lui Dumnezeu și nu lumii? Dar nu vrea Dumnezeu mai mult lui Dumnezeu. Știi ce vrea Dumnezeu? Noi avem impresia asta că Dumnezeu vrea mai mult lui Dumnezeu. Și din ceea ce am spus acum, a dat cezarului ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu, ni se pare, a, păi atunci lui Dumnezeu trebuie să dăm tot și lumii nimic. Nu, tu continui să-ți faci treaba, tu vei lucra poate mai cu o sârdă decât te-ai lucrat până atunci. Nu zice Dumnezeu, fiți leneși, stați cu gândul la mine, nu faceți nimic, stați așa. Nu zice asta, ci în timp ce lucrezi, în timp ce faci cele ale sufletului, cele care țin de dorința inimii tale, în loc să le întorci spre frumuseți străine ale veacului acesta, ale lumii acestea și la care tu să tot stai cu mintea, că dacă aș avea și eu o motoretă, că dacă aș avea și eu un copil așa, că dacă aș avea și eu o soție așa, că dacă aș avea și eu, și numai să-ți rănești inima cu asemenea lucruri din care să se nască numai nemulțumire față de Dumnezeu, cârtire împotriva aproapelui, ură față de celălalt care are, lenevie și plictiseală, pentru că oricum eu n-am și nu voi avea niciodată și cer o stare. Complexe nenumărate. Deci nu are nimic ce să nască de aici, decât asemenea lucruri. Decât să faci asta, mai bine tu lucrează, fă tot ce ai de făcut, dar cele ale sufletului, cele ale voințe, cele ale inimii, cele care țin de chipul lui Dumnezeu din noi, dă-le lui Dumnezeu. Întoarce-le lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu, cum făceau prescurarii Nicodim și Spiridon de la Pecerska, care munceau neîncetat făceau prescuri. La mănăstire cu asta se ocupau, făceau prescuri. Neîncetat făceau prescuri și atât de mulți oameni și numai prescuri. Pâine pentru toată obștea și erau obștea care avea sute și sute de monahi. Deci nu era așa, nu vă închipuiți că trei prescuri se rezolva treaba. Deci ei se ocupau de treabă grea acolo. Făceau prescuri ziua și noaptea aproape ca să... Și nu prescuri, pâine și prescuri pentru împărtășanii, dar mai ales pâine. Și nu-și mai găseau o odihnă să stea liniștiți în rugăciune sau să meargă la slujbe. Ei n-aveau timp să facă asta. Și nu-și mai găseau o odihnă nici să stea ei personal, separat, să se roage. Nu mai reușeau să se adune. Dar în timp ce lucrau, inima și sufletul lor era la Dumnezeu. Ei lucrau, deci trupul și lucrarea lui era pentru ceea ce trebuia să facă. Pentru cele ale lumii și pentru frații lor și pentru aproapele și ce trebuia să facă ei, dar inima, sufletul și satul al lui Dumnezeu. Trupul e dat pământului, sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a zidit, nu? Trupul cu cele ale pământului și ale veacului acestuia slujește și își face treaba lui, iar sufletul se întoarce spre Dumnezeu și se dorește la Dumnezeu. Și acești oameni învățaseră pe Tărăpsul Saltirea și o ziceau neîncetat. Și când se opreau să se roage, nu mai venea să se roage. Și când se apucau de lucru, era perfectă această legătură. Ei lucrau și ziceau Saltirea și era, la un moment dat, la așa măsură ajunseseră încât a luat foc prescurăria și ei aveau niște haine pe ei, de acestea privățești, de acestea negre. Vă dați seama, toată ziua pe la cuptoare, pe acolo arse, pe toate părțile, cu găuri, și Spiridon a luat haina aceea mare, s-a dus la râu, nici nu și-a dat seama, că n-avea atunci pe moment de unde să ia, nu știu, ulcele și oale să se ducă să toarne pe foc. Și s-a dus acolo la apropiere, de la râu, la pârâu acela ce era din apropiere, și cu haina aceea mare a umplut așa ca o beșică mare cu apă și ținea apa în ea, deci cu găuri, cum nu conta. Și a venit și a vărsat peste focul ăla și s-a terminat focul, înțelegeți? Adică și toți monahii au rămas cu gura căscată, că nu putea să țină, cum să ții haina ca o veșică așa? Și să o poți și duce. Și să nici nu iasă prin găurile apa, că nu ieșa. Deci era găurită pe toate părțile haina. Și a zis, mai minune Dumnezeu. Și nu îi se părea, a pus-o iară pe el și a continuat treaba cu... Adică Dumnezeu era cu el. Munca aia, nosteneala, în strădania, era cu el, așa.
Părinte?
Da.
Dar se poate face chestia asta dacă e o treabă monotonă. După la vase, dacă e o chestie mai complexă și ai de face cu oameni și vorbești în dreapta și...
Am văzut oameni care fac așa și... L-am văzut pe Părintele Galeriu. Știu că nu e un exemplu, adică Părintele Galeriu. Dar Părintele Galeriu lucra cu mii de oameni, avea viață tumultoasă, tulbure, vă dați seama. Eu zic că e unul de cele mai bune exemple, pentru că erau mii de oameni, sute de oameni zilnic, livadau, oameni, discuții complicate, lucruri complicate. Aproape nimeni dintre voi nu trăia o viață atât de complicată și de cu atâția oameni în jur și cu atâția oameni care îl bombardau cu Părintele Galeriu zilnic. Și totuși l-am văzut în timp ce vorbea cu oameni, în timp ce zicând rugăciunea inimii. Adică stăteam lângă el că n-aveam ce face, că eram președinte la scorului și el zicea, venea un om și îl întreba, părinte, ce să facem, că nu știu ce, nu știu ce, că după discuții rămânea acolo mult timp și veneau oamenii și tot vorbeau cu el și nu știu ce, tot îl întreba. Și fiecare, părinte, o poză cu mine. Părinte, nu știu ce, fiecare ce-i zicea prin cap. Și el se supunea la toate lucrurile astea, îi răspundea la fiecare, încă îl întrebau câteodată, câte trei oameni deodată și el se uita și răspundea la ăla și pe aia, la ăla și pe aia, la ăla. Și în timp ce vorbea, între cuvintele vedeam cum zice rugăciunea inimii. Și vorbea cu toți. Și zicea, bine, dragă, și vedeam cum zice, Doamne. Dar eu nu știu ce, și zicea, măi, zicea. Se închina lui Dumnezeu, putea să facă lucrul ăsta. Extraordinar. Eram captivat, nu puteam, așa rămâneam cu capul. Nu puteam, că nu văzusem până atunci așa ceva. Nu puteam să mai iau ochii de la un om care poate să facă așa ceva. Că nu credeam că se poate face așa ceva. Dar se putea, într-un tumult înfiorător de oameni, putea să facă lucrul ăsta. Bine, da, a fost o muncă de o viață pentru ca să ajungă acolo. Dar nu a meritat? Nu a meritat. Adică să poți tu să rămâi întreg și netulburat între atâția sute și sute de oameni și să rămâi cu mințile întregi până la sfârșit și să rămâi omul lui Dumnezeu până la sfârșit în mijlocul a mii de oameni și la sfârșit să mai dai și Dumnezeu semn pe cer curcubeu în jurul soarelui. Știți că la mormântarea lui ierarhi, preoți, sute, în jurul soarelui s-a făcut un curcubeu, în jurul soarelui și toți ierarhii mărturisesc și toți ce au fost acolo au văzut semnul lui Dumnezeu în ziua în amiaza mare. Adică omul lui Dumnezeu, ce mai poți să zici? Nu? Deci merită, nu? Uite, un om care ai zice, bă, n-a fost nici pus, nici nu trăia nici nu știu ce, avea și copii, avea tot felul de probleme, a fost în mijlocul mulțimilor, a fost și uite că Dumnezeu l-a cinstit și l-a purtat pe brațe și s-a bucurat de el, cum să zic. Pentru că el s-a străduit în felul ăsta. Eu cred că se poate. E greu, bineînțeles, e greu, dar probabil că începe totul cu, de exemplu, vine un, să zicem că ești psiholog, se presupune, sau nu știu ce ești, sau medic. Și vine omul și zice, mă doare, nu știu ce, mă, inima bate, și iar se oprește, și iar se oprește. Și tu l-asculți pe om. Și, dar în timp ce el zice că nu trebuie să, adică, și orice lucru în exces, sau orice lucru mai binele e dușmanul binului. Țineți minte chestia asta. Deci, dacă stai încremenit zicând să fii atent, 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 a zis tâg de trei ori sau tâg de patru ori? Adică atenția asta foarte mare la tot ce face celălalt poate să fie de multe ori nocivă. Tu trebuie să fii atent, dar nu peste măsură, nu mai bine, mai bine. Bine, să fii atent. Hey, în timp ce l-asculți pe omul acela, nu se poate ca el, iar și el respiră din când în când, mai zice, și, sau mai zice, din ceea ce spune omul, 34% sunt super importante cuvintele. Dacă e o discuție extraordinar de importantă, 30%-40%, restul nu sunt așa important. Restul sunt umplutură. Și atunci, în tot timpul acela, tu poți să-ți aduci aminte de Dumnezeu. Tu, în timp ce el îți zice nu știu ce, tu să zici, Doamne, ce să zic omul acesta, Doamne. Și, în general, asta e marea șansă a celor care lucrează cu oamenii și a celor care trăiesc în mijlocul necazului, ispitelor, încercărilor, ca tot ceea ce se întâmplă și vine asupra lui, el să-l transforme în rugăciune. De exemplu, omul acela zice, și ce să facă, mă doare inima. Și tu să zici, Doamne, ce să-i spun că dacă îl doare inima? Adică tu să transformi tot în rugăciune. Ajută-mă să-i spun ceva, sau să-l ajut cu ceva, sau să fac ceva pentru el. Să transform toate aceste întrebări, toate aceste neputințele tale, neștiințele tale în rugăciune către Dumnezeu. Nu trebuie să, nu poți să începi de la început cu rugăciunea inimii, cu nu știu ce. Începe cu întrebările și fricile tale, transformă-le în rugăciuni. Neliniștile tale față de omul acela, durerea ta că nu mai poți asculta și că te-ai durat, toate transformă-le în rugăciuni, știți? Toate transformă-le în rugăciuni, scurte, scurte, atunci, spuse, și oricum vei fi de 100 de ori mai folosit decât dacă nu le-ai zice. Că oricum Dumnezeu lucrează când tu te-l rogi, lucrează mult mai mult decât atunci când nu-l rogi și ești, aștept numai așa să vină cu urzobul din cer harul. Dar tu n-ai zis nimic, n-ai zis nimic, ai stat acolo și zici, Doamne, când vii? Zici după vreo oră, nu mai vii odată să mă salvezi? Dacă tu ai zis-o de 50 de ori până atunci, păi vine cu siguranță mai repede. Și ajutorul lui vine mai repede. Deci cred că așa trebuie să înceapă această aducerea mintea lui Dumnezeu. Sau întoarcerea sufletului spre ceea ce este a sufletului și ale trupului spre cele ce sunt ale trupului. Dă lumii ceea ce e a lumii și dă lui Dumnezeu ceea ce e lui Dumnezeu. Trupul să-și vadă de osteneala lui, de strădania lui, de munca lui, dar în timpul ăsta sufletul se întoarcă spre Dumnezeu. neîncetat se întoarcă pe mine. Toate să-L aducă și-și aducă aminte de Dumnezeu. Părinții că făcuseră o adevărată pedagogie de a se întoarce prin toată la Dumnezeu. Dar asta înseamnă și o cunoaștere a Scripturilor. Totul îi aducea spre Dumnezeu. Totul îi întorcea spre Dumnezeu. Răsăritul soarelui îi aducea aminte de Dumnezeu și de faptul că a poruncit Dumnezeu să fie lumină și iată este lumină. Și de nenumărate locuri în Scriptură unde se vorbește despre, sau în care se vorbește despre, iată, a răsărit ca un soare și a ieșit din cămara sa despre Mântuitorul. Toate le aducea aminte de Dumnezeu, înțelegeți? Nu, vedea soare și a mai răsărit o altă soare. Mare lucru. Adică, nu. Și totul le aducea aminte de Dumnezeu. Și se duceau la câmp și se aducea aminte de psalmii din cântarea 18-a, din catismul 18, care zice, mergând mergeau și semănau, lăcrimau semănând sămânța lor, dar întorcându-se vor semăna cu bucurie. Păi zice că tu mergi să semeni, nu? Păi ți-aduce aminte de pilda semănătorului, de semințele, nu mai vezi că una stare mai nu știu unde și cade, nu știu. Păi ți-aduce aminte imediat de semânța aceea. Nu ți atrage atenția asupra sufletului tău. Oare la mine cum cade semânța cuvântului Dumnezeu? Și continuu. Toate se aduc aminte de Dumnezeu, dar pentru asta trebuie cumva să ai o... să cunoști cât de cât Scriptura. Nu poți să fii tabula rasa și să vrei să și ai aduce aminte de Dumnezeu neîncetată și să... Foarte greu asta, foarte greu. Trebuie cumva să cunoști Scriptura și insist pe asta. Trebuie citită, recitită Scriptura. Pentru că după ce o citești, e ca și cum ai avea și dacă o ai în inima ta cât de cât. Nu în studii nu știu cât de profunde, ci să o cunoști așa cât de cât. Ai în ajutorul tău mii de ostași. Fiecare cuvânt e ca un ostaș care stă în ajutorul tău. Te lovește cineva peste obraz, zice, a zis Dumnezeu să întorci pe celălalt obraz. Și ai un ostaș în ajutor. Nu te... Păi trebuie să mă mâni, n-am cum să nu mă mâni. Păi uite că este cuvântul acesta, mai rapsi. Mai nu știu cine ce-ți face, nu știu ce zice, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, binecuvântezi pe cei ce te blastămă. Nu știu ce faci, nu știu ce se întâmplă, să aduci aminte de alte nenumărate cuvinte, toate sar în ajutorul tău, toate te ajută. Dar ce să zicem despre asta? Să aduci aminte de palmele pe care le-a primit Mântuitorul, care n-a avut niciun păcat și nicio greșeală și le-a primit. Și tu zici, și eu sar ca ars și fac scandal aici și dau cu levierul după ăla al șofer, pentru că mi-a vorbit așa și nu știu ce semn a făcut. Păi, da. Ierusalim tot i-a făcut semne urâte lui Hristos și a trecut prin fața lui și a zis, dă-te jos de pe cruce ăsta care se numea Fiul Dumnezeu. Ia să te vedem, toți râdeau de el, toți îl bajocoreau, toți... Păi și eu, mi-a zis unul, care poate am și greșit și eu și repede sară în sus, cine sunt eu? Imediat această amintire a chipului Dumnezeu n-are cum să nu te facă să rabzi mai mult, să reziști mai mult, să fii pe calul Dumnezeu până la urmă. Dacă aveți, mai aveți întrebări așa spuse. Sărăcirea cu Duhul. Numai chestii complicate și de câte oră de discuții. Sărăcirea cu Duhul, fericiți cei sărași cu Duhul, înseamnă smerenie. Adică cei ce se sărăcesc pe ei înșiși cu Duhul. Cei care se prihănesc ei pe ei. Dumnezeu iubește pe aceștia foarte mult. Pentru că ei, de fapt, se întorc spre realitate. Sunt mult mai aproape de realitate decât cei care, exact cum ziceam la Părintele Arsenie când zicea că între două lucruri, unul bun și un rău, ești totdeauna mai aproape de la rău. Adică, și vă ziceam data trecută sau celelalte dăți, dacă zice cineva despre tine extremele, mă, tu ești un hoț, asta e extrema răutății, sau să zică, mă, tu ești un om care n-ai furat niciodată și nu vei fura, o să zici mai aproape de chestia asta cu hoț, că am furat și mai fur și cred că o să mai și fur, fur și adevărul, fur și nu știu ce, fur și hoțe și mândrie de la alții să văd, să mă laud, să nu știu ce, ești mai aproape de... Așa că cel care se smerește pe sine, ca să se sărăcie cu Duhul, se sărăcește pe sine, este mai aproape de adevăr decât ceilalți care se mândresc. Oricum ar fi, ești mai aproape de adevăr și ești mai aproape de Dumnezeu. Și Dumnezeu iubește pe aceștia că se apropie de adevăr și adevărul e Dumnezeu. Și când se sărăcește pe sine, zicând omul, Doamne, nu știu. Zicând cum au fost cei patru monahi care tot mergeau la Părintele Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Antonie cel Mare le-a zis o pildă și a zis, voi ce părere aveți despre ea? Copilul din Evanghelie. Și ei au zis, a, înseamnă așa, a zis al treilea. Al doilea, primul, al doilea, al treilea. Deja al patrulea avea șansa să spună chintesența de la el, alți primii trei. Știți, ca la examen. Același subiect, când ești tu ultimul și nimerești acel subiect, ești expert. Pentru că ai auzit pe toți ceilalți vorbind, deja ai acumulat toată informația și spui concluziile. Ei, el avea șansa să zică asta și el a zis, nu știu. Deci nu era prost, așa că era tâmp și așa. Nu știu, nu. Adică și Mântuitorul a zis, bravo, așa, să fiți toți. Nu. Și el știa, a auzit pe ceilalți vorbind, dar totuși niciunul nu avea dreptate de plină și atunci a zis, nu știu cum să tălcuiesc pildă aceasta. N-a făcut pe deștept să zică, aha, înseamnă aia, așa, 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 așa. Adică a rămas mai egal cu sine. El probabil că și înainte, dacă l-ar fi întrebat de unul singur, ar fi zis, nu știu ce să zic, dacă e așa neapărat tălcuirea acestei pilde. Și după ce am mai auzit și alte trei tâlcuiri, e mare lucru să zici, nu știu, nu? Mai ales că ei las trei se lăudau pe acolo, eu așa cred, eu așa cred. Erai foarte tentat să zici, tu și eu cred că nu știu ce și nu știu ce. Și totuși să zici la sfârșit, nu știu, era, nu știu cum să spun, o egalitate cu sine. În sensul că omul ăsta era egal cu sine și înainte și după. Chiar dacă s-au întâmplat toate cele, el a rămas pe ideea, dumne, nu știu sigur, mai bine nu zic nimic. Și asta e lucru mare și l-a lăudat Antonie cel Mare și a zis, acesta a înțeles cu adevărat pilda. Nu în sensul că trebuie să rămâi prostuț să nu înțelegi nimic din pilde, ci că omul acesta nu exagera să creadă că el le știe. Nu știe, le înțelege mult, înțelege și explicația aia, așa, 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 dar tot nu poate să zică, da, sigur e așa. Și era, se sărăcise pe sine cu Duhul și pe acesta l-a iubit Antonie mult. Așa iubește Dumnezeu pe oamenii care să sărăcești tu cu Duhul. Ce înseamnă? Știți de câte ori v-ați înșelat și ne-am înșelat noi auzind despre un om că a făcut o chestie. A făcut un om o chestie, nu știu ce. N-a fost la nunta nu știu cui, verișorului său. Și toți, nenorocitul. Îți dai seama, mă, nici la verișorul său la nuntă n-a fost. Fiecare zice o vorbă, altul zice și mai și. Păi, dar n-a fost, pentru că e crescut rău de taică-să și maică-să. Că știam eu pe taică-să și maică-să. Altul zice, a, nu, e și mai grav, nu știu ce. Și fiecare adaugă câte ceva. Și tu să rămâi în totul multul ăsta zicând, dom'le, nu știu. S-ar putea să fie fost omul, să fie avut niște motive serioase. Și să poți rămâne în sărăcia asta Duhului, e mult mai plăcută lui Dumnezeu. Și la sfârșit, știți, vi s-a întâmplat. După asemenea, după ce v-ați lansat, a spus, da, nu se face așa. Nu. S-a auzit că omul a fost bolnav și la pasă. Și ți scrapă obraz de rușine, dar ce mai poți face? Ai lansat câteva acuze aspre, ai spus că e un om de nimic. Ai ți și rușine când o să aude ce o să zici. Și cum o să explici că îmi pare rău, n-am știut că să rupi piciorul, tu mai gândești din casă și n-am știut. Adică, e, asta e un fel de sărăcie cu Duhul, de care Dumnezeu spune că e plăcută și acești oameni sunt fericiți. Și la care ne cheamă. Asta e sărăcia cu Duhul. Și care pentru unii oameni ar părea că e prostul, că nu se impune și nu-și spune părerea, pentru unii. Dar, de fapt, înainte Dumnezeu... Adică... Bine, putem interpreta așa, așa, dar psalmul are simple două înțelesuri clare. Unu, sărăcia trupească, pur și simplu, că Dumnezeu pe cel sărac și credincios până la urmă nu-l va lăsa și hrana pe care o va da îi va fi mai cu tihne și cu bucurie decât altul care are avut și multe și numărate și făcute poate cu nedreptate, dar care va simți sărac și știți foarte bine. Exemplu, Sfântul Împăratul Teodosie, cel mare, care s-a îmbrăcat într-un veșmânt obișnuit de soldat, a auzit el că este un pusnic pe undeva, prin niște păduri pe acolo, și s-a dus pe la el. Și a intrat în chilia pusnicului și pusnicul a primit ca pe un ostaș. A zis, poftește frate, ceea ce am eu îți dau și ție. Nu știa că e împăratul Bizanțului. Și a scos pesmet, l-a muiat în apă, nu mai știu ce a pus acolo, și a zis, poftiți, luați. Și el a mâncat pesmet, vă dați seama că nu era un pesmet de cea mai bună calitate. Era un pesmet, cine știe, poate și mucegăit, o ținut pe acolo, cine știe, trecusele șoarecii prin el. Cum se întâmplă prin chiliile alea, că nu vă gândiți că erau chilii de astea bine izolate și fără gândați și fără nimic și fără ploșniță și fără... Cum o fi avut gustul acela, i-a dat să mănânce. Și atât de mult i-a plăcut împăratului, bine, totul a fost cu rugăciune, ne-am ridicat, ne-am rugat, am mulțumit Dumnezeu pentru câte daruri ne-a dat și erau niște pezmezi muiați acolo, asta este. Vă dați seama la ce mes era împăratul și acum am mulțumit pentru niște pezmezi. Mulțumim. A făcut rugăciune, au stat la masă, au mâncat, sau au vorbit despre Dumnezeu, iar s-au sculat, iar au mulțumit, iar nu știu ce, și i-a spus, frate, crede-mă, n-am mâncat niciodată mâncare mai bună ca aici. Extraordinar ce binecuvântată viață aveți voi. Deci nu putea să înțeleagă de unde atâta binecuvântare. Și la sfârșit a spus, știi că eu nu sunt un soldat oarecare, eu sunt împăratul Bizanțului. Eu sunt marele Teodosie. Dar zice, uite, eu am mâncat și de mic mănâncăruri. Vă dați seama ce bucătare erau pe acolo. Nu MasterChef de ăștia amărâți. Oameni din toată lumea, din Persia până în, eu știu, până la Roma și înapoi și din Anglia până în Africa de Nord, cei mai aleși, cei mai deosebiți, cei mai... Și n-am mâncat așa ceva și cu atâta tignă și cu atâta bucurie și să-mi plac așa de mult. Oare cum se poate? Am zis, cum se poate așa ceva? Nu înțelegea. Și a zis pusnicul acela, pentru că noi toate le facem mulțumind lui Dumnezeu, deci de aia zic, sărăcia care mulțumește lui Dumnezeu, sărăcia care se bucură de ceea ce are și nu mai privește spre frumusețe străină, și că dar eu nu am, de ce nu am, de ce nu sunt camperatul ăla, de ce nu știu ce, care cumva întinează tot în jur și se murdărește totul prin această nemulțumire, ci sărăcia mulțumitoare, în care zici, Doamne, că Tu așa ai binevoit și așa ai îngăduit, mulțumești pentru atât. Și aceea îi dădea Dumnezeu atâta bucurie în hrană, atâta binecuvântare în ceea ce făcea, încât împăratul zice, nu mai vreau să plec de aici, nu mai vreau să plec, atâta odihnă am. Și acolo acasă, zice, și acolo de ce nu îmi place mâncarea și de ce nu îmi tihnește? Pentru că acolo, zice, toate le faceți cu mândrie, toate le faceți cu cârteală, toate le faceți cu ceartă, cu supărare, cu jurături, cu... Știți cum se fac lucrurile? Pune acolo, nu-l lua de acolo, nu acum să ia ou, acum se pune nu știu ce. Se amestecă cu răutatea aia, cu uriciunea și iese un gust, este un gust excepțional, dar nu pune Dumnezeu mâna. Exact cum știți voi că, nu știu, pe la mănăstiri, când mănânci din cazan, vai, ce nemaipomenit. Nu e vorba că e cazan. E vorba că e darul lui Dumnezeu și că e Duhul lui Dumnezeu acolo și că e rugăciunea celor oameni. Nu că cazanul în sine, să luăm și noi cazanul, să zicem acasă, că rezolvăm treaba și va fi mâncarea nemaipomenită. Nu. Și dragostea și mulțumirea acelor oameni face ca așa mâncare să fie mult mai primită înainte de Dumnezeu și mult mai plăcută. Da. La liturghie după venit să ne închinăm. Liturghia noastră, cum să vă spun eu, În liturghia noastră pe care la care participați și la care așa, foarte multe gesturi, foarte multe lucruri ce se întâmplă sunt, au istoria lor. Fiecare om care a trecut pe aici a lăsat ceva, înțelegeți? Și noi, ca un fel de cinstire la omul acela care, de obicei, oameni duhovnicești, oameni trăitori, oameni de la Părintele acela, Părintele din Grecia, care a murit, Marcu, care a fost aici, de la care avem și de la, până la Părintele Savatie Vaștavoi, de la Serafim de Sarov până la Serafim Fergășan, iertați-mă, până la... Cred că o să ajungă la măsurile... Cred că e un mitropolit deosebit. Serafim Făgărășanu până la, eu știu cine, până la Părintele, până la Preasfințitul, în al Preasfințitul Iosif al Parisului, de la Mitropolitul Bartolomeu până la, nu știu, mulți, Părintele Nectarie de la Supiatră, care acum nu mai e la Supiatră, de la mulți, avem câte un gest care a rămas în liturghie. De exemplu, de la Părintele Nectarie de la Supiatră, a venit și a zis, păi voi țineți așa, antimisul, nu știu cum să vă explic. Antimisul e acela care se deschide și pe care se pun Sfintele Vase în timpul liturghiei. Și îl vedeți roșu așa pe Sfânta Masă. Și n-am cum să vă explic. Da. E mai complicat. O anumită pliere a lui mai specială, să-l pliezi într-un anumit fel, încât să nu fie niciodată posibilitate de a rămâne, ca trupul lui Iisus, filmăturile care se pun pe el să iasă în afară. E mai complicat. Și care tot se miră când îl văd, dar care el, Părintele Nectarie, l-a luat din Muntele Atos, nu l-a inventat el așa. Și așa, tămâia pe care o simțiți voi, e de la Vatopedul, adică cum trebuie să o punem. Știți, când am fost la Vatopedul, mi-a zis, păi voi cum puneți tămâia? Păi o pun așa. Păi nu așa, zice. Tămâia pe care noi o facem în Muntele Atos, și în general tămâia aceasta moale, grecească, dacă o pui așa în bucățele mici și se pune pe jar, ea scoate un fum foarte mare și nu mireasma rămâne pe planul 2 și fumul e principalul. Și atunci zice, nu așa trebuie făcută, ci luați 4-5 bucățele de cele mici, le faceți așa în mână până se moaie, le faceți biluțe rotunde și biluța de aceea puneți. Și nu o puneți oriunde în mijlocul focului, ci la margini, pe marginea scădălniței. Și așa arde în așa fel încât mireasă foarte frumos. Și poate să zucă. Este o mireasă mai deosebită. Nu e pentru că, nu știu, cădelnița specială, ci pentru că se pun acele biluțe cum ne-au spus cei de la Vatopedul. Și știu ei ce știu. Asta cu, că după ce zic, veni să ne închinăm, știți, intră preoții ceilalți și eu intru, mă închin la Mântuitorul, la Maica Domnului și mă întorc și vă binecuvintez. În timpul liturghiei, înainte de Sfinte Dumnezeule. E un moment. Aceasta o avea Părintele Savatie Vaștavoi. Când a venit aici, a zis, știi, în toată Rusia se face așa. Zice, adică, mai marele dintre preoți, adică cel care cumva e protosul locului, ceilalți intră înainte, el rămâne Că zice, veniți să ne închinăm, să cădem. Adică nu e nicio greșeală, că tu te închini în mod special. Oricum preoții se închină aici, s-a zis de 3 ori în fața altarului și ei intră. Dar preotul să se închină în mod special la Mântuitorul, îl sărută și se mai închină o dată, la Maica Domnului îl sărută și se mai închină o dată și după aceea se întoarce și binecuvintează pe oameni. Așa se obișnuiește acolo. N-am văzut, nu am socotit că nimic rău în asta. Adică cu bucurie am primit lucrul ăsta și așa ne-a sfătuit Părintele Savatie Baștăvoi. Dialogul dintre preot și diacon atunci când zice pomenește-mă, Părinte, să te pomenească Dumnezeu împărăția asta atunci și după Heruvic. Ne-a învățat Mitropolitul Iosif al Parisului, care ne-a spus că așa și ne-a explicat, uite cum se făcea în vechime și era dialogul ăsta și se făcea așa, 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 așa și se zicea tare și bine, de acum facem așa. Și toate au o istorie, așa, o istorie lor. Dar sunt nenumărate gesturi mici pe care voi nu le vedeți și care sunt la nu știu ce părinte, la nu știu ce, de la nu știu ce sfânt, de la nu știu ce... Multe, multe, multe. Deci e un fel de chintesență a tuturor oamenilor deosebiți care au trecut pe aici. Dar ea păstrează tot Duhul și toată lucrarea liturgiei ortodoxe. Părinte se lucrează mâine, dacă mergem la protestele din zilele acestea, care ar trebui să fie atitudinea noastră să strigăm și noi ceea ce strigă ei sau să fie o participare pozitivă. Pe oricum e pozitivă participarea. Acum, dacă chiar sunt ieși afară javră ordinară și chestii de genul ăsta, nu cred că tot trebuie să strigi. Oricine ar fi om acelan, nu cred că trebuie să-i zici așa. Oricum ar fi, tu trebuie să ții cuvântul Dumnezeu care spune nu zi fratelui tău prostule, nu zi fratelui tău tâmpitule, nu zi nebunule. Ori când, știți, când ziceți, când se zice lucrul ăsta, noi avem impresia, domne, numai tâmpit, prost și nebun. Restul, poți să zici orice altă, idiot, cretin, nenorocitule. Nu. Înțelesul e duhovnicesc, nu e așa, îți formezi alea 3 cuvinte și restul, știi tu cum să le plasezi. N-a zis de javră, n-a zis de ordinară. Zicem. Bine. Dar oricum, dacă se strigă, atunci nu e nevoie să strigi și tu. Deci nu o să zică nimeni, tu de ce n-ai strigat? Tu strigi lucrurile... Salvați Roșia Montană, tot ce trebuie să strigați. Adică în sensul ăsta e foarte bine, dacă faceți așa. Mâine se lucrează. Dacă pe cât puteți, nu vă apucați de lucrurile mari. Nu, acum ne apucăm de construcția casei sau de... Nu e o zi de sărbătoare impusă în toată țara. Sfinții din Ardeal sunt impuși cumva ca sărbătoare în Ardeal. Sfinții, mai deos de exemplu, sfinții de la Bisericani, din Agapia, nu știu ce, sunt puși ca sărbători speciale în Moldova, dar dincoace sunt puse cu albastru, adică îi cinstim, dar nu sunt sărbători în care nu se lucrează. Și tot așa. Adică sunt sfinți cu cinstire locală. Aceștia au început încetul cu încetul să devină sfinți cu cinstire în întreaga țară, Visarion Sarai și toți acești mărturisitori. Dar până anii trecuți n-au fost cu roșu și se păstrează, așa, păstrează dreapta asta măsură, adică nu vă apucați de lucruri prea mari, dar faceți-vă treaba obișnuită într-o zi obișnuită.
Da.
Vă rugăm să amintiți de privegherile care se fac la sfârșitul săptămânii. Da. Știți că la fiecare sfârșit de săptămână se fac privegheri, adică se citește neîncetat aici în biserică. De vineri de la ora 12 până sâmbătă de la ora 12, la prânz, se citesc cântări către Maica Domnului și toate rugăciunile și acatistele Maicii Domnului. Și sunt caiete în care se scriu cei care vor, de la ora aia la până la ora câte oră. Vreau eu să citesc. Și de la ora sâmbătă de la ora 12 până duminică la ora 12 se citesc rugăciuni, acatiste, psalmi către Mântuitorul. Tot așa, este caiet în care se scrie fiecare dacă vrea să zică. De duminică de la ora 12 după liturghie până luni la ora 12 se citesc către sfinți, pentru sfinți. Toate acatistele sfinților, tot ce avem și am putut aduna sunt niște tomuri așa mari. Așa și la Maica Domnului și la Mântuitorul. Și atunci s-au cam împuținat cei care citesc. Lucrul ăsta se ține de ani de zile. Numai că tot mai puțin rămâne aia care citesc și ceilalți poate sunteți noi, nu știți prea bine și li tot mai greu. Trebuie să citească câte 2-3 ore să... Dacă vreți și dacă puteți și dacă știți că aveți timp sau puteți să vă rugați așa și n-aveți unde să vă rugați oricum, cine știe cu cine stați prin camere, la cămin sau de unde sunteți, puteți să vă notați. Unde sunt caietele acelea cu... La lumânări acolo. Găsiți căiete unde se scrie. luni de la ora aia și te uiți unde a mai rămas loc liber și scrii. Eu nu știu cum mă cheamă, așa, și ar fi bine să vă puteți scrieți și telefonul, că mulți adorm și trebuie să fie sunați. Sau măcar să fie avertizați cu o oră înainte. Vezi, nu uita, peste o oră te așteptăm. Pentru că oamenii și citește câte 1-3-4 ore. Părinte, vă rog să ne spuneți dacă, din punct de vedere creștinesc, e greșită prelucrarea sau prelevarea de celule stem la nașterea unui copil. Nu e greșită. Nu e greșită cu nimic. E greșită dacă ar fi greșită dacă cine știe din, nu știu, s-ar ucide cu un copil ca să se preleveze celulele stem. Dar din placentă, din nu știu de pe unde le prelevează ei, nu, nicio greșeală în asta. Nu. Vă rugăm să amintiți, da, de priveghere. Sora noastră, în Hristos Flavia, care mulți o știți, ne roagă să zicem o rugăciune a Tatăl nostru pentru tatăl lui Vasile, care a adormit și acum împlinește 40 de zile de la adormirea lui, a murit în accident. Se caută o fată care să ofere meditații de fizică unui băiat de clasa a 10-a. Dar de ce o fată? O persoană, așa. Periculos o fată. Mai bine un băiat. Dar și o fată, acum, un caz excepțional. Spunea săptămâna trecută că lui Dumnezeu să-i dăm 10% din zi, măcar atât ai de ajuns. Nu vorbeam de... Deci asta e minimul, înțelegeți? Când e vorba de 10% din zi din cele sufletești. Asta e minimul. Mântuitorul zice 10% de farisei, cărturari, evrei. Și Mântuitorul zice de nu va întrece râvna voastră, râvna fariseilor, nu veți intra în împărăția celor. Adică asta e minimul. Nu că, oameni, măcar asta și sunt fericit, liniștit. Nu. Nu mai insist pe cuvântul ăsta. Se poate ca o prigoană, ca cea din Siria, asupra creștinilor, catolici și ortodoxi, să unească în cele din urmă cele două biserici despărțite. În general, prigoana va fi cea care îi va uni până la urmă. Ne va uni și ne va pune la un loc. Și prigoana cea mare de la sfârșit, aceea va fi cea care ne va uni. Care este explicația pentru lumina asta? Acum nu, cred că, nu știu cât o să unească acum pentru prigoana din Siria, dar prigoana cea mare de la sfârșit împotriva creștinilor îi va face pe cei care sunt acum despărțiți să se adune toți într-o credință vie și adevărată.
Părinte, nu mi se pare cum și cu prigoana, având în vedere de cum e sistemul de educație prin Norvegia, cum s-a abuzat copiii din Suedia.
Lucrurile sunt multe și de multe feluri și multe greșeli au fost în toate veacurile. Adică, acum sunt mai de fond și mai grave, dar o să vorbim altă dată despre asta. Care este explicația pentru lumina stinsă de la liturghie chiar și duminica? E ca și mai aici, domnule, și duminica avem nevoie de introvertire, de închidere în sine, de rugăciune, de lacrimi. E ca să puteți ruga, ca să puteți plânge dacă e nevoie. E ca și, nu să zic, uite la plânge. Uite la cum e îmbrăcat, uite ce părere e fata aia, uite ce... Adică să puteți să vă concentrați fără să vă preocupați de ce se întâmplă în jurul vostru, să vedeți că ăla are fâșul nu știu cum, că ăla are nu știu ce reclamă pe aici, ăla are nu știu ce. E ca să omul să se poată aduna. Până la urmă, casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune se va chema. Nu? Dacă e casa de rugăciune, să faci tot ce se poate ca să induci, să poți să-l ajuți pe om să se roage. Ori cu o lumină foarte puternică, ia puneți-vă un proiector în ochi când vă rugați acasă, vedeți, vă puteți ruga așa cu tot sufletul și liniștit. Nu prea merge. Și de multe ori în biserică e așa, e ca și cum mai pune niște proiectoare puternice pe tine și până la mai ca o scenă. Acolo, pe solee, asta e solea, dreapta asta. Pe solee, se plimbă tot felul de actori, în sus și în jos și așa și tu te uiți de acolo, da, ce se întâmplă și nici într-un caz, rarisim te aduni în rugăciune. Te mai multe mai entuziasmezi ca la teatru, te entuziasmezi cum a cântat ăla, cum a zis ăla, ce a făcut ăla. Dar tu, personal, să te rogi, prea puțin. Ori casa lui Dumnezeu, casa de rugăciune se va chema. De aceea, bisericile ortodoxe din vechime erau cu ferestrele mici, subțiri. Crezi că nu aveau geamuri sau... Nu, la mănăstirea Argeșului, făcută de Neagoie Basarab, un om care a investit, a construit NATO peste tot, a ajutat toată lumea ortodoxă, Neagoie Basarab, un om al lui Dumnezeu, a construit o asemenea biserică aproape ca de aur în mănăstirea Argeșului. Credeți că n-avea vitralii și să facă geamuri mari și spațioase și largi și, nu știu, și luminoase? Nu era problema asta. De ce sunt așa mici? Pentru că asta e vechea învățătură creștin-ortodoxă. Ca în biserică să te poți aduna, să te poți întoarce în tine, să poți să închizi ochii dacă e nevoie, să poți să plângi dacă e nevoie, să înțelegeți? Să te folosești, să te aduni. Nu să fie acolo o lumină de peste tot și să fie așa un fel de amfiteatru, un fel de interogatoriu, ca la interogatoriu, așa cu proiectile, acele lumini proiectate pe tine și nu te poți aduna. Și atunci mi-a fost greu ani de zile să fac asta, pentru că am zis ce o să zic oamenii, cum o să facă, ce o să spună, ce e aici, domnule, deschideți, domnule, lumina. Dar încetul cu încetul, având încredere în voi, am zis hai să facem, că nu o să protesteze prea mult și o să fie bine. Și am făcut prima dată în cele din săptămână și după aceea am ajuns să facem și duminica și slavă Dumnezeu. Nu știu acum dacă o să reușiți să rezistați. Mai sunt câteva lucruri la care aș vrea să ajung, dar încă nu sunteți pregătiți. Una dintre ele este aceea care, că la acolo unde se zice cei chemați ieșiți, cei chemați ieșiți ca nimeni, cei chemați să nu rămână chiar, să se închidă ușile și să nu mai intre nimeni. Cine vine până atunci, înainte de Heruvic, vine, cine nu mai vine, gata, s-a terminat. Dar am zis o să fie protest, o să se audă la Patriarhie, la Mitropolie, nu ne-a lăsat să intrăm în biserică. Și nu, mi-e frică deocamdată să facem chestia asta. Sau cel târziu închiderea ușilor să fie când se zice la crez. Mai era a doua încercare a ușilor, la ușile cu înțelepciune. Atunci chiar se închideau în vechime. Măcar atunci, dar încă nu
facem. Atunci ar trebui să facem cine să împărtășe și nu să nu fără alții. Păi... Dar părinte
sunt oameni. Bine, nu duminica. Asta niciodată duminica. N-ai ce face, că duminica vin oameni de peste tot săraci și unii vin că atunci au ajuns trenul, alții că... Nu știu. Se întâmplă, dar în timpul săptămânii, mai ales că cei care vin special pentru asta și vin de la ora nu știu care, s-ar putea. Dar încă nu suntem pregătiți. Nu, cred că și voi sunteți de acord. Da. Nu-i bine deloc să citim Sfintele Liturghie. În timpul Sfintele Liturghie nu se citește. Bine, mai sunt situații excepționale când, să zicem, poți să ieși afară și în timpul predicii să faci asta, că nu e, aia nu ține de esența liturghiei predică, adică poți, dar nici atunci nu prea e bine. Predica cumva e făcută să te folosești ca să străpungi inima, să te smerești, să te întărești în credință, și cu apostolul și cu Evanghelia și cu predica și toate astea să te pregătești pentru liturghia împărtășanilor, pentru liturghia credincioșilor care urmează după Heruvic, liturghia cea mare, eucharistică. Că nu... Acasă citim. Alții mai citesc în timp ce stau la coadă să se împărtășească, știți?
Da, e bine. Eu am văzut mulți citesc că nu de împărtășeam și stau la coadă la împărtășit și eu...
Mai, acolo nu cred că trebuie să fim atât de mai catolici ca papa. Adică acolo omul decât să stea jucând de vincior pe altul și nu știu ce, mai bine citește-i cu ochii în carte. Și... Acolo nu cred că e o greșeală în sine. Nu prea e bine pentru că na, nu-i firesc să vezi un rând de oameni și atunci citind pe acolo și studiind în timp ce ei stau să împărtășească. Sărașii de ei. Bine că se străduiesc măcar să-l fac. Poftim? Așa. Zic cei care merg și ajută pe cei nevăzători, copiii nevăzători. Vă rugăm să amintiți de activitățile care se fac cu copiii nevăzători, liturghia de duminică, mers în parc sau la prăjituri împreună cu ei. A rămas puțin voluntari și avem nevoie. Sunt voluntari care merg și ajută tot timpul și iau copii de la nevăzători, de la liceu de nevăzători, îi duc la o biserică acolo în apropiere, îi ajută să se împărtășească, după aia scot în parc după masa, merg cu ei. Unde să mai încapă? Nici voi nu încăpeți așa. E greu pentru ei. Dar cine? Tu vrei să zici, mă, copilă?
Bogdan.
Este pe aici? Păi și ce să amintesc eu, că nu știu detalii. Da, oricum, cine vreau să ajute sau are gând ca vreodată, măcar la câteva săptămâni, să poată merge, se legătura cu Oana. Dacă zici... Dacă zici cu gând bun, uitați, cu tare om va trimite acest dar, asta înseamnă că duci vorba dintr-o casă într-alta? Depinde, trebuie să fii foarte atent. Păi dacă omul ăla zice, dacă el îți zice, fii atent, îi duci la ala și zici, eu ți-am dat, măi, eu, Vasile Porojan, sau cum. Apropo de Vasile Porojan, să citiți novela asta lui Alexandrie, excepțională. E despre un prieten lui țigan. Avea un prieten țigan, Vasile Porojan, și povestește foarte frumos. Deci, eu, nu știu, nu știu cum, ți-am trimis aceasta, dacă el îți zice ție să-i spui că eu i-am trimis, da. Dacă nu zice, și mai ales în general, dacă sunt daruri de la creștini, de la cei apropiați, de la care știi că el nu vrea să știe, nu vrea să se afle, că creștinii în general vor să nu se afle, nu spui. Numai dacă omul a spune special, sau dacă tu te poți duce la el să zici să spun sau să nu spun. Dacă mă întreabă, nu spui. De obicei o să zică, nu spune nimic. Nu spui. Greșești atunci dacă spui. Părinte, ce înseamnă... Așa. Nu, nu ce înseamnă. Ce semnificație? Dar ei semni și face un loc liber, ficație. Are pomenirea sfinților lungă înainte de împărtășanie. Păi cum adică ce semnificație? Păi da, acolo, înainte de împărtășanie, se începe pentru ce facem această liturghie și cui o dăm? Că ție Dumnezeului și lui Viu, zicem, deși stau înaintea ta îngeri, heruvimii, serafimii, știți că despre asta se vorbește? Deci noi ne vredim și ți-aducem această liturghie de mulțumire, această mulțumire și cerem să vii tu în mijlocul nostru. Și pe aceea zicem, și împreună cu noi este Maica Domnului, mai ales pe Preasfântă Născătoare Dumnezeu, o amintim mai ales pe ea, mai ales pe Preasfântă Născătoare Dumnezeu și Prea Fecioară, se mișcă candela, nu știu ce, deci ca să vă aduceți aminte că și Maica Domnului e împreună cu noi, se roagă împreună cu noi și după aceea și împreună cu noi sunt. Și încep să zici sfinții, sfinții cei mari și sfinții zilei. Și încep să zici, Ion, Vasile, Maria, cine sunt sfinții aceia? Asta e semnificația, adică că și ei sunt împreună cu noi și ei se roagă împreună cu noi și lor le este adusă această liturghie și prin ei este adusă această liturghie. Înțelegeți? Asta e. Dacă sunteți atenți la exact la text, o să vedeți că ele merg firesc așa până la sfinți. Când ar trebui oamenii din biserică să-și pună semne de întrebare legate de apariția unui copil? Cum adică? Și cât de bine este să înceapă să investigheze pe la medici motivul pentru care nu au bebe. Aha, da. Adică oamenii din biserică, oamenii credincioși. Păi eu zic că firesc, în general, nu am eu așa o grilă. 3 ani să nu-și facă probleme. Dacă, de exemplu, cei doi sunt foarte, nu știu, inhibați, oricum nu prea au relații sau, să zicem, 3 ani nici nu, aproape sau de-abia s-au apropiat. Nu cred că trebuie să-și facă probleme. Dacă totuși se apropie după căsătorie și sunt apropiați și au relații și totuși nu se întâmplă nimic după un an jumătate, 2 ani, probabil că trebuie să înceapă să-și pună problema. Hai 3 ani. Mi se pare totuși așa un arc destul de lejer, 3 ani, în care după care să zici, doamne, trebuie să vedem ce e. Și să putem să mergi la medici, să vezi dacă cineva dintre cei doi are probleme. De obicei, aceste probleme se rezolvă dinainte, că cere statul tot felul de analize, dar nu prea le fac tinerii, știți? Deci dacă, dar și dacă ar face ce acum, nu te mai căsătorești cu ea sau cu el, că nu știu ce. Da, după 3 ani. Și atunci încerci să faci omenește ce e de făcut. Dar oricum și după aceea, tot în Dumnezeu spui mai degrabă în nădejdea decât în tot ce poate omul, deși te folosești de tot ce poate omul. Cei nou veniți care doresc să facă parte din asociația noastră, SCOR, pot lua de la Lumânări un formular de preînscriere, adică nu-i de înscriere, cum de preînscriere, unde sunt detaliate activitățile noastre și le stăm la dispoziție și personal pentru detalii. De miercuri va începe atelierul de cruciulițe. Și de metanii. Deci să se facă cruciulițe, metanii, să vă învețe cum se fac. Da? Cum să facem să ni se pară firesc a da mai mult lui Dumnezeu și nu lumii? Am mai vorbit despre asta și a spus, firesc este să-ți dai celele sufletului lui Dumnezeu. Orice pierdere de vreme a da celele sufletului oamenilor, lumii, duce la o durere îngrozitoare, duce la dureri îngrozitoare. Adică, dacă tu te concentrezi numai asupra oamenilor, dacă te concentrezi la problemele care sunt, dacă inima ta, sufletul tău e numai acolo, ce voi face, cum voi face, în sine e o durere îngrozitoare. Nu, asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești, să ai și tu un plan, trebuie să faci aia. Dar planul ăla, de cele mai multe ori, durează 5 minute. Oricum în 5 minute hotărăști cam asta trebuie să fac. Muncesc aici, la anul încerc acolo, mai încerc la nu știu ce facultate, nu știu ce firmă și după aceea încerc să fac chestia aia. Cam astea sunt 5 minute. După care, dacă alea sunt prostii cu care îți distrugi viața, pur și simplu. Deci oricum, întoarcerea și ținerea minții și a inimii și a sufletului la lucrurile lumii acestea duc ori la tulburare și deznădejde și frică și Așa? Ori la complexe, că te compari cu alții și te uiți la alții și te complexezi și ești tot timpul inhibat și terminat. Ori la împătimire, că te împătimești de tot felul de lucruri și nu mai sfârșești cu ele. Deci numai la dezastru duce. N-are de ce să ducă lucruri bune și nemaipomenite. Nu prea are. Și atunci lui Dumnezeu dai cele ale Dumnezeu și atunci te eliberești de multe posibile prostii pe care le-ai putea face. Și, și lumii dai ceea ce e a lumii. Ostenea trupului și cele ale trupului. O fetiță cu posibilități financiare foarte modeste caută vecina care să o ajute la limba germană în mod gratuit. Fetița este pe clasa 5 la nivel începător. Dacă știți și puteți, deci un nivel începător, nu trebuie să știți germană de rost. Așa, și ultimele două bilețele și gata, vă eliberez. Și după aceea luați litie. Părinte, ce vrea să spună Mântuitorul prin următoarele cuvinte? Căci cine va voi să-și scape sufletul și la pierde ouă de câte l-am vorbit despre asta, și cine va pierde sufletul pentru mine, acela se va mântui. Exact ce ziceam mai înainte. Tu, înfricoșat fiind de cele ce vor urma, să ai toată ziua cu sufletul, ce voi face, cum voi face, și îl vei pierde, că nu rezolvi nimic cu asta și din potrivă ți-l vei prinde de toată lucrarea diavolului și toate fricile și toate tulburările, ți-l vei pierde, iar tu, dacă sufletul ți-l dai lui Dumnezeu, îl vei câștiga. Și Dumnezeu, cum zice, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și dreptatea lui și celelalte se vor adăuga, îți va adăuga și te va ajuta în cele materiale mult mai repede dacă tu îi dai lui Dumnezeu ce ia lui Dumnezeu, sufletul. Și ultima, o chestie lungă, Arhiepiscopia organizează festivalul tinerilor la care suntem și noi invitați să valorificăm talanții cu care au fost dăruiți tinerii. Astfel, există mai multe secții și secțiuni la care putem participa. Voi, oricare dintre voi, puteți participa la secțiunea eseuri, Arhiepiscopia, Mitropolia, eseuri, pictură, muzică, tradițională bizantină, folk, etc. Dans, probabil că un dans mai normal, așa mai vals și niște dansuri mai... Sport, fotbal, atletism, basket, volei, etc. Cine dorește să participe sau dorește alte detalii, rugați să ne anunțe în seara aceasta sau până la sfârșitul săptămânii. Există și secțiunea teatru. Ne vom întâlni cu alți tineri din celelalte parohii ale Clujului. Oana Raluca. Oricum cea mai puternică echipă din orice, că sunteți studenții, ce să facă ceilalți cu parohiile lor, cu tineri? În sensul că voi sunteți nenumărați, sunteți mulți, aveți multe capacități și calități, deci dacă vă mobilizați, îi bateți pe toți. Așa că să vorbiți tot cu Ana Raluca. Da, sunt fel de concursuri, adică vine parohia, nu știu care, din Mănășturi, la fotbal cu studenții. Nu are șanse. Dar nu parohia cu consilierii și oamenii mari și bătrâni, ci tinerii. Poftim? Da. Să zicem Tatăl nostru pentru Vasile. Tatăl
nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-ne nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi.
Amin.